یہ پلے یار آزاد تکرا جو Ertiriniz hayırlı bolsun, qadırlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1-nji iýuly, hepdäniň 30-nji güni. Sugunky programamyzda onurça türkmen migranty Moskwanyň deportasion merkezinde taklanýar. Türkmenistanlylar Russiýada urulyp ýenjilen azerlere duýgudaşlyk bildirýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Otuzuncu iyonuna geçilen gece Rusya Ukrayna 107 drone ile hücum etti deyip Ukrayna'nın harbi hava güçleri mälim etti. Pilota zencamların 74'ü yok edildi. Harkiv oblastının Pisochina obasında drone hücumunda 8 adam yaralandı. Oların arasında bir çağı hem bar. Dergaçi şehrinde hususi kerhana degisli bir ammardı ve ovu hozuluk kerhanasının binasında yangın yüze çıktı. Dnepropetrovsk oblastynyň çağında gijanyň dowamında 4 dron ýok edildi. Ölen ýa-da ýaraly ýok diýip oblast häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň güýçleri Ukraina 537 dron we raketa bilen zarba urdy. Ukrainanyň harbylary olaryň 475 sanatynyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusya qarşı sanksiyalar baradaky täze kanun taslamanyň ilerledilmegini goldady. Bu barada taslamanyň awtory Respublikan senator Lindsey Graham ABC telekanalyna beren interwýusunda mälim etdi. Onuň sözlerine görä bu taslama Trumpa Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putini Ukraina bilen gepleşikleri mezbur etmek üçin teriste berýär. Graham taslamanyň işleýiş mehanizmi barada hem maglumat berdi. Ýagny, eger bir ýurt Russiýadan harit satyn alyp Ukraina kömek etmeýän bolsa, ol ýurdun Amerika ýan eksportyna 500 götürümlik gümrük paslary salynar. Senator şeýle ýurtlaryň hatarynda Russiýadan energiýa tiristelerini satyn alýan we şeýdip Moskwanyň harby pudugyny goldaýan Hindistany we Hitaýy agzady. Graham'ın sözlerine göre bu başlangıcı eyyem 100 senatörün 84'ü koldadı. Kanun taslamasını Tomuz'a hareket etmeden son kudurdu. Yani 7. iyuldan başlayıp karamak meyilleştirilir. Mundan ozul Trump Rusya karşı sanksiyalar vardı. Kapma karşı fikirleri beyan edipti. Kevakt oları girdimeği tayyardığını aydipti. Kati olsa Moskva bilen Kiev'in arasında bolmağı mümkün, gepleşiklere peskil vermek istemeyendiğini belliapti. Azerbaycan'ın Medeniyet Ministerliği yurdun çaklarında Rusya'nın devlet ve hususi edarlar tarafından meyilleştirilen medeni çaylarının ahlisinin yatırlandığını mälim etti. Ministerliň maglumatyna görä bu karar Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde etniki gelip çykýan esasında azerbaýjanlylara garşy maksatly gönükdirilen hereketleriň netijesinde kabul edildi. Ýatyrylan şäherleriň hatarynda konsertler, festivallar, sergiler, sahna oýunlary we beýleki medeni programmalar bar. Bu şäherler üçin bilet alan raýatlar biletlerini ýygyna tapşyryp töleglerini alyp bilerler. Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar 27-nji iýunda Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde asly Azerbaýjanly 50-den gowrak adamyň saklanmagy bilen başlandy. Bu wakanyň dowamında 2 adam helak boldy, ýene 2 adam yaralandy. Azerbaýjan bu waka bilen bagly günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdi. İran uranı baylaştırmak boyunca önümçülüğünü tədədən dikeltmək üçün texniki mümkünçiliklərini saxlayar ve bu isi bir neçə ayın davamında tədədən yolu qoyub bilər. Bu arada Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliğinin başlığı Rafael Grossi CBS telekanalına berin intervyusunda aytdı. Onun sözlerine göre İsrail bilen Amerikanın İran'ın yadır edikalarını uran zarvaları mühüm ziyan yitiripdir. Emma bu kesitleyici bolmandır. Mundan ozul Amerikanın prezidenti Donald Trump, İsrail ve Birleşen Ştatlar tarafından urulan zarvalardan son İran'ın yadır edikalarının dolu yok edilendigini aydıptı. CNN ve The New York Times neşerlerinin çeşmeleri bu hücumların İran'ın yadır programmasını dine vaqtdan saqlandygyny xabar berdi. Financial Times neşrinin maglumatyna görä, ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň uly bölegine täsir ýetmän